Apokalipsy toko faharoa. Efesosy, ny eglizy tamin'ny fiafarany vaninandro ny apôstôly. Apokalipsy toko faharoa, ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Efesosy. Izao ny lazainy izay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatry ny asanao sy ny fikerezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizahatoetra izay milaza ny tena noho apôstôly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandangy izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manan-teny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebaha ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovanjirinao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita izay hala kokoa, izay manatsofina aoka izy hihainy izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Smirna, ny eglizy mandritra ny fanenjehana. Apokalipsy toko faharoa, ny andininy fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Smirna. Izao nilazainy voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatry ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany ho Jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay manatsofina, aoka izy hihaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Pergamosy, ny eglizy miorina eo amin'izao tontolo izao. Apokalipsy toko faharoa, nininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Pergamosy. Izao no lazainy ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatr' izay onenanao dia ao amin'ny itoerany seza fiandrianan'ny Satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana ahy, na dia tamin'ny andro ny Antipasy martirako aza, izay lehilahy nahatoky ahy, dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay onenany Satana. Kanefa manan-teny kely aminao aho fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Balaama, ilay nanome fo an'i Balaka hanisy fahatafitoinana teo anolohan'ny zanak'Israely hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Nikolaita tahaka ny an'ny ireny, koa dia mibebaha, fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana aho ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manatsofina, aoka izy hihaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Tiatira, ny eglizy manompo sampy. Apokalipsy toko faharoa, ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Tiatira. Izao no lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano. Fantatry ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoninao sy ny fanomponinao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa manan-teny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro hibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangany izy. Indro hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asan'ilay vehivavy izy. Ary ho vonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra hahalala fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa any Tiatira, izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, dia izao no lazaiko: tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia homeko fahefana amin'ny jentilisa, ary hiandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa niraisiko tamin'ny raiko, ary homeko azy ny kintana fitarikandro. Izay manantsofina, aoka isy hihain' izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.